estima un día, pero oficial día como se daba, como se pongo un testigo en mis gestos. Os forse, testigo trauce, si es Dios de volarme, si lo que estiques que previese y eseis, se desmitía en el día. Celies, porque apgaismota, que te vagáis con la Anta kunga guatiba, us dert, us tegi. Gredit un siva aplae zebi, an kreisli valjauris, et patemi us nextas kungs, uja guatiba patemi radisies. Un pagal staigas te la gaishma, an geni te spojma, kas patemi us vetis. Pacelis os axis, is apkart, skatīs, visi tie ir sapulcināti, nāk pie tevis. Lai dēļ nāk netālienis, un tavas meitis uz rokā pie patistis. Kad tu redzīsi un izpūdīs tā upe, tavas sirds brīnīsies, ka tavas jūras brauca, ka tevis ir atgriezīs, un pagānas spēks nāks pie tevis. Lūdzu, un piesaucu, Dievs svētais, kas nāc arī pārmējums atam žēlis, atvērbams tavu svētu patiesību, ja mēs to saņemam un paši līdzi saņemam lūkstu mērķi. Tas rāds ir būžība. Šiet pravieša mūsu ir runāti uz Īsraēli pirms mūsu pestītāja dzimšanas 600, pat vairāk kā 600 gadus iepriekš. Mums šķir dažiem vārdiem vairāk kā 2000 gadu, vairāk kā 2000 gadu. Šie vārdi satur kādu ļoti lielu atgādinājumu un apsūdu. Kad mēs lūkojamies Īsraēļa tautas vēsturē, mēs esam pārsteigti un lielas dzīvības pārmaiņas. Neviena tauta nekad uz zemes nav tikusi no Dieva tā uzrunāta. Nav tik daudz Dieva patiesības sevī uzņēmusi kā īpašu izredzētību. Un šis vārds izredzētā tauta lielā mērā patiešām patiecās uz šo. Kad mēs lasam svēto rakstu liecinājumus, mēs redzam, ka šeit būs kāds īpašs Dieva novēlējums un kārtības. Kad caur šo tautu, neraugoties uz viņas daudzām dažādām kļūmēm, caur šo tautu Dieva visaugstākie notiekas, Dieva vislielākās daudzes visumības. Tā visu lielākā. Tā vienīgā dziļi būtiskā cilvēces vēsturē. Ka cilvēks, kas bija atraisījies no Dieva, aizgājis savos atveļas ceļos un zaudējis tuvumu Dievam, Dieva žēlastībā tiek saukts un atkārts. Și s-au înțeles un necleriuz, da? S-au șoit pe șovirul tău. Un epică s-au înțeles. Medări, e prieci, nu te tăiți necleriuz înțeles. Absoliuz. Asta e la cita vieta am atent. Absoliuz, pădărbă, păspiedzins, și stau pe sfidul. Mijlos tas, kas vadīs mijlos. Dzīvību, jo viņš būs paša Dieva, patiesais izpazīstams. Augstāks par eģeļiem, augstāks par pavīšu. Tik lielu apsolību. Nekus nevienā tautā. Neraugoties uz ilgošanos un vēlējumiem, ar kādiem cilvēki kādreiz, arī citās tautās un ticībās, ir ilgojušies pēc lielās Dieva apžēlošanas. Labiets kāds. Jānis Kristītājs. Pēdējais no pradiešiem. To pravietojumu, ka šeit Jesaija pirms vairāk kā pustūkstots gadiem vēstī. To pravietojumu tagad redz piepildamies Jānis Kristītājs. Un apliecina tautas priekšā. Jūsu vidū stāv tas, ko jūs nepazīstat. Ar ko es dzirdēju no debesīm, šis ir mans mīļais dēls, un kā man labs prāts klaus un bija. Vēl un vēl ar saviem apliecinu vārdiem. Viņš stāv mūsu vidū, un viņš ir ātrāk tapis nekā mēs. Mūsu vidū stāv tas, ko jūs nepazīstat, bet ko apliecina pašas debesis. Kam laiks ir piepildīts un Dieva valstība stāv uz sliepšņa mūsu burpriekšu. Un visu, ko mēs sastāpāties, to, ko mums liecina, mūsu svētījums. Mūsu sirds ir kaut kā sāpīgs. Nācu pa savajiem un tiem mūsiem. Viņš nāca, lai piepildītu šo Dieva uzdevumu un tie, kuru raidījuma sevi sprūna. Ja meklēja pēc viņa dzīvības un beidzot un arī tu panāci savajā Dieva. Tad mēs lasam mūsu pestītāju ceļu jūdu tautas vidū. Mēs saprūkstamies. Kā tas var būt? Kā tas var būt? Kad tik acīm redzamas lietas, kad Dievs parādīts miesā un apliecināts garā, ir viņu vidū un viņu pacel apmīs. Un Jānis Kristītājs pravietis, kur viņa malsina denesīt dzirdējis, un kurš apliecinā viņš nāk pēc manis, viņš bija pirms manis. Es neesmu cienīgs atraisīt un kūpi sirdsmas. Cietumā un pārmārtī. Šaubu pārmārts. Bēdu un maiļu dzīt. Liek vaicā, vai tu esi tas, ko vajadzētā, ja mums jāgaida cits. Izraels gaidīja citu. Izraels vēl šodien gaida šo citu. Un viņš kaut kā viņam vēlā. entre Deus. Por isso reis, satis, por isso me atsaltes. Nele é que eu te cito. Os pagãos de mim, tudo que estou chegado, me sugeriam mais bem. E se diz, nós só vacemos, só escritos na despassão. Vai-te, os alcates, via poder apresentar-se. Gaiva com o título. Mete-lhe o título para chupar. O título de escuro. A cada dia de cura. A daria de cura. Para chuva zeli, chop solito zeli. Por a vai de monar. E por aí monar, se dia já é o espírito de ser. Pēdu pa pēdai atpildami, atraudami no tiem Izraēļa bērniem, kas to uzskata par sarties. Pārvērsdami tur katru iegūto pēdu zemes un dārdus. Un tomēr nesagaidītami to par tu dienu. Palaiduši garām, aizmirsuši, atmetuši. Un tagad mirti. Un mums ir jāsaka, lūkojoties Dieva vārdā, lūkojoties pasaules notikumu gaitā. Un mirti, lūkojoties. Nenāks tas, ko iedomājās. Atnāca tas, ko bija vēstījis pravietis, un ko apliecināja debesu eģeļi un līdzi ēnošās dzīves, Jēzus Kristus. Bet Dieva darbs netieši. Cilvēki nevar izjaukt Dieva darbu. Tas ir mūsu pastāvīgais drošinājums visos netaisnības un varmācības uzplūdos un gadījumus. Dievs paliek samasātījā līdzīgā. Valstība no jums ir atņemta un padāvīgā. Viscinākais no jūda tautas dēļ. Kādreiz vajātājs un Kristus pretinieks, un Kristus sagūstītais, viņa māceklis un kalps, viņa vienīgais dēls no Izraēļa tautas, kas saprata un saņēma to, kas izskrita no Izraēļa apustības pārējā. Jūs atteicaties pieņemt tad Dieva prāts vietas, valstību dotu. Un viņa draudze, Kristīgā draudze, kas esi sapulcē. Kas esi sapulcē tam šīs saumiņas un cauri mocekļu asinīm tagad ar lielās pasaules lielo Kristīgā draudze. Uz tevi runā pravietis ar šo. Šie vārdi ir palikuši nepiepildīti līdz galam. Viņi tagad ir kristīgās draudzes uzdevumā. Viņi tagad ir kristīgās draudze par apsolījumu, par spēku un drošinājumu. Ceļies un to kā taisnē. Vēstrība un tūdse ir pārsīt ļautība. Ar tevi uzvērts tas kundus un iegodība par tīvētus. Mums nav jāizskaidrošie vārti. Viņi runā paši par sevi, 4 sarà un sorpresso a casa. In birso, ti viene suonato molto di esperienza sui sabbiosi. Lì è casca cada mella la di riparmi un passato. Mi spiega io, ritmietti va u tre ispre Cristo. Io, atco, vedi noi va, passi il savan specca, se il tiao passoli, a tri e poi o tri o a dio a carti. Stavam, gira sattu, sono spriecia, un lielo stresli, ma spriecia, ti spazi, vecchia, mi parlasi. Mi nav jāis, kā idro, mēs jau redzam ap sevi, mēs jau lasam, arī ziņās, ko sniedz mums laikraksti, mēs dzirdam to arī raidījumos, kas spiežas mūsu ausīs un tajos skatos, ar kuriem žilgina mūsu acis, tumsība. Miesa tumsība. Atkrišanas un pagamismu tūkstība. Kristīgā prāca. Tā ir zīme. Tikai zīme tam, cik liels ir tas devums, kuri priekšējais. Tik liels šis apsūlījums. Tik liels šis studijums. Nenorim, nepalikt neziņā, neiet Izraēļa ceļu. Savas cilvēcīgās patvaļas iegribas un arī nogriņšanas ceļu. Šai dienai ir paviešu vārstēt ceļies. Saņem savu gaismu, to pie apgaismu, es esmu pasaules gaismas. Es man iepakoju tas, kas taigās tumsībā, tad mūs dzīvi gaismas. Šeitreiz to apmēci, es esmu patiesi, ceļš, patiesi, dzīvi. Māc, kas ir pazaudējis savu nozīmi un izdzēst stilnāks. Lakus gaismai, arī ceļš un dzīvi. Kristīgai draudze ir teikšas vārds ceļos. No tās novāktības, no tās bezcerības, no tās samierināšanās ar to, ka tumsa plešās un grib aizņemt visu pārējo. Ceļies un ļausim atmēstīt. Tas viss ir vēl mūsu vidū. Šis apsolījums un šis pravietojums uz Kristīgai draudzei šodien ir sacīts. Ja ir jābūt šai piepildījuma redzētājai, tad Dievs tas kūrījums cev savu vārstību, to izlīdzinājumu, to jaunu tapšanu Dieva un cilvēkstību. Tāda maisa. Mēs domājam, ka viņi nevienam. Un mēs skatāmies savos laikrakstos, mēs redzam, kā viņa dzies. Mēs redzam, kā viņa sabradā šo gaisu. Mēs it kā dzīvojam viņa stundi. Evangelijs, par kuru ir teikts no pestītāja, ja ir jātop sludināta visā pasaulē. Mums liekas, ka viņš dies pie mums. Mums liekas, ka viņš dies šā pasaulē. Vēl taisnība. Kā gaiša liela saule, kas rāda jau savu pirmo maliju pie atvāršu pirmo stāvs. Ir viņa svētais evaģelijs, un ja dārgais apsolījums par gaisu, kas nāk. Zemes, My smo si tajemu dijelao sve spazenam, kad duša spagani smo zemes. Lijele ja, malne ja, kontinenta. Ne mi skupstvoši, kod mirno. Ne sapucna ti ap Kristu i je Kristu i je Madina. Lijele ja, Nigerije svanski, a mi je sin s milijone nije života i puse i listi. Lijele ja Kongo valski, a mi je 48 milijone, gdje mi je zdes vitalis, i Kristus i Matija. Čini. Kuži, najpne da satima, Paris milijonu tramditu niz bjeda tu Kristi gore spjeda za ljudi stres. Tagad kad ih vajašan sam cijašan spjavušas augsta kalna a Kristi voceljšiz je zima crasim svijet vipi. Tira ir vajrak desmeti milijonu Kristi gore čini se sakr ne. Tas ir tikai sākums, tas ir tikai ceļa sākums. Kā vilnis iet pāri par šo zemi. Viņa cieš līdz pat asins līdzīt. Viņa ierokās zemē, dzījās, bedrēs un izaidot tur savus dievnamus, lai pielūktu un pastāvētu tās varas priekšā. Kas meklēju asinis, cīnis, tikai apgaismu. Apgaismu tad iepriecā, ka tas nav tā, kā mūsu acis to rāda, un kā tumsas pravieši no mums stāvēja brīdšā. Dievs, savus apsolījumus, nav atcieris. Izraļa rokām, lai Izraļa sirdsi iepaņemti un iegodoti to zinā, kas kulcināta ap svēto pusu, ap pirmo nāci nācikā, ap pirmā jūdu lielā kristīgā atpuštuļa vocekļa. Nājumu ir Kristus, ir nācis, kā piepildītājs, kā vietas bija sludinājis, un kā nepiemīna atauta, kas ir uzskatīt ar izmēdā. Ar mūpīgību mēs domācām. Atceļ savas acis uz augšu, lūkojies tie visi nākti tevis, tie miljoni, kas nepazina. Nepazina Kristu, vai viena cilvēka paaudzi. Tie visi nākti tevis, un viņa garīgā manta un bagātība nāk, un pagodinājums. Tie visi viskas. Slavēts mūsu priekšu pasaules. Šie laucis to piepildīt, un ir vārts, ir uzticības. Ir tēvs, ir uzticības. Un kopumīgi smolīgs, šie atcīnīs. Šie tikai devis piepildījumā. Šiem sētā plāna, kad mēs zinām. Uzklausi, kristīgā draudze, Dieva vārdu no apustuļu darbu grāmatas un no apustuļu vēstulēm. Apustuļu darbu 18. nodaļā. Mēs lasam šādu ilgāku vēstiju. Pēc tam Pāvils aizgājis no Atēnām, nonāca Korintā. Viņš sastapa kādu jūdu vārdā Akvilu, kas cēlies no Ponta. Tas nesen ar savu sievu Priskillu bija šeit atnācis no Itālijas, jo Keizars Klaudijs bija pavēlījis visiem jūdiem atstāt Romu. Viņš iegāja pie tiem. Un tā kā viņi nodarbojās ar to pašu amatu, kā viņš pie tiem palika un strādāja, un tie pēc amata bija telšu taisītāji. Viņš katru dienu, katru vakaru mācīja sinagogā un centās pārliecināt jūdus un grieķus. Kad Sīla un Timotejs bija atnākuši no Maķedonijas, Pāvils ar visu sirdi sludināja, apmazdamies, apliecinādams jūdiem, ka Jēzus ir Kristus. Bet, kad tie pretojās un zaimoja, viņš drēbes nokartījis, tiem sacīja, jūsu asinis, lai nāk par jums, es esmu bez vainas, no šī brīža es iešu pie pagādījuma. No turienes aizgājis, viņš nāca kāda dievīga vīra namā, kura vārds bija Tits Justs, tas vijus atalgu, tas bija sinagogas priekšnieks, bet Krists, sinagogas priekšnieks, ticēja tam kungam ar visu savu namu, un daudz korintiešu viņa dzirdēdami ticēja un tika kristīti uz Kristu. Bet naktī kungs parādījās Pāvilam un sacīja, nebīsties, bet runā un neciet klusu, jo es esmu ar tevi. Neviens necensies pret tevi, lai darīt tev ļaunu, jo šeit ir daudz ļaužu šī pilsētā. Viņš tur palika gadu un 6 mēnešus mācīdams Dievu vārdu viņu vidū. Kad Galions bija padomnieks prokonsuls Ahajā, jūdi visi tā viens sacēlās pret Pāvilu un veda viņu tiesas priekšā, sacīdami, šis pavedina jūdus pret bauslību kalpot Dievam. Un atstājis tai dienā Pāvils un aiziedams, bet Pāvils palika tur vēl labu laiku un atvadījās no brāļiem, pārcēlās uz Sīriju un līdz ar viņu Priskilla un Akvila, kas Kenhrejā bija apcipis savu galvu, jo viņš bija devis soliju. Viņa nonāca Efesā un tur tie atstāja visus, tur viņš atstājas visus, iegāja sinagogā un sludināja jūdiem. Bet nonācis Cezarejā, viņš aizgāja un atveda un apsveica draudzi un devās uz Antiohiju. Bet Efesā nonācis kāds jūds vārā Apols, dzīvis Aleksandrietis, izglītots vīrs, kas bija rakstos mācīts. Tas bija iesācis, tas bija mācīts tā kunga ceļā un degdams garā runāja un rūpīgi mācīja par Jēzu, kaut gan viņš pazina tikai Jāņa Kristību. Viņš sāka sludināt sinagogā, viņu dzirdējuši Priskila un Akvila, viņu aicināja pie sevis un viņam vēl daudz skaidrāk izskaidroja Dieva vārdu. Šis apustuļdarbu vēstījums arī savā sakārtojuma ziņā, laika ziņā, daudz pārmaiņām un daudz īpatiem ceļiem bagāts, kurā mēs redzam apustuļdarba īpatu veidu un norisu. Šī gadījumā mūs saista pie apustuļa ne tik daudz viņa paša gājums, ar kuriem mēs tā varējām redzēt, ka ir tur grūti pat atrast vienu kādu pavedienu vai, teiksim, vietu un apmeklējumu ziņā. Viņš dodās tur, kur ir iespējams pasludināt, viņš ir spiests izvairīties vai beigt tur, kur viņa dzīvība tiek apdraudēta. Un tad mēs atrodam apustuli dažādās vietās. Un visi apustuļa darbi mums liecina to pašu katrā nodaļā joprojām uz priekšu, kad mēs jūs iedzināmies. Šai brīdī mums netik daudz saista pats apustulis pār. Bet saista kādi citi cilvēki, ar kuriem apustulim Pāvilam ir radies kaut kāds īpašs, sevišķs tuvums. Un tas ir kāds jūdu laulātais pāris, amatnieki Akvila un Priskila. Viņu vārdi nav jūdu vārdi. Bet tajos laikos jūdi ļoti daudzreiz pieņēma grieķu vārdus un viņu vecos jūdu vārdus vai aizmirsa, vai arī lietoja tikai kādā izņēmuma kārtā. Apustuļa darbi saka tā vienkārši noiedams tur Korintā, viņš atrada Akvilu un Priskilu, cilvēkus, kas savā amatā nodarbojās ar to pašu amatu, ar ko darbojās apustulis Pāvils. Telšu audēji, kādā citā vietā tas ir tulkots kā tepiču audēji, kā viens tā otrs, kuriem ir raksturīgs tā laika un arī to apstākļu vietā, kur tika darināti šie auto. Un mēs redzam no šīs piezīmes, ja kā tad apustulis dzīvoja un no kā viņš iztika. Mēs bieži gan dzirdam, ka viņš tiek apsveikts un sagaidīts priecīgi, bet mēs nekur daudz neatrodam, ka viņš daudz ko būtu, jo man to ir savu dzīves iekārtojumam vai uzturam. Savās vēsturēs, kādās vietās viņš piemīt par dāvanām, kas tiek sūtītas draudzēm, apmēram pēc tā paņēmiena, kā tas tagad arī ir tapis draudzes tapā. Varbūt, kad arī tādī ziņā viņš bijis atkarīgs ar šiem sūtījumiem, bet mēs redzam, viņš savu iztiku, savas dzīves vajadzības iemanto no sava amata, kur viņš bija. Kas bija šī Priskila un kas bija šis Akvila? Likās tāds cilvēku pāris, citu pārējo starpā. Bet viņu gaitas tā īpati sasaistās ar apustuli Pāvilu. Viņi ir pacītie. Vi betal sies no pontas. Ponta por isso tu to apvidu. Por eu sei do mai te sta salato preča. Tak da ja Turcija melnas jūras piekrastē. Melnas jūras piekrastē bija tā sautā ponta vai pontas. No šī ponta viņi bija pacelšies uz Romu, un no Romas savukārt viņus izraidīja, kā visus jūdas savā laikā izraidīja Čēzērs. Un iemesli tur varēja būt dažādi, bet šī laikā varēja jau būt, ka šie iemesli saistījās arī ar kristīgo ticību. Kristīgā jūdu ticība Romas valstī baudīja īpatu izcilu stāvokli. Bija tā sauktā valsts ticība, jeb kā viņi mēdz īsumā teikt ķeizara kults. Tas pagānistais ticības veids, kas kalpoja, pielūdza, kalpoja senajiem itāļu romiešu dievekļiem. Un tagad vēl jau ķeizara laikā pienāca klāt no Grieķijas arī dažādās grieķu dievības, kādreiz viens otru aizvietodami vienu to pašu dievību saukdami grieķiski tā un atkal latīviski citādi. Šis valsts kults bija visiem Romas pilsoņiem, Romas valsts pilsoņiem obligāts. Upurējums ķeizaram vīraka graudīš uz altara, kas turpat kādreiz stāvēja uz ielas un kur uzmet uz liesmiju vīraka graudīju kā upuri ķeizaram, dievišķajam ķeizaram, kā mēs teikt, viņu līdzi pagodināt un par viņu līdzi aizlūdzot. Blakus šim valsts kultam, šai valsts ticībai, neviena cita ticība nevarēja vāga pastāvēt, ja viņa līdzi nesaistījās ar ķeizara kultu. Vienīgais izņēmums bija jūdi, bet viņiem bija romiešiem tāds īpats respekts, un viņi bija pratušē to nostiprināt, ka viņu viendievīgā ticība bez ārējiem dievekļiem un ar svētu vietu Jeruzālemē un ar piederību pie viņas piesaistīja jūdus kā pie likuma ar likuma turēšanu, jo bauslība bija šis dievišais likums. Šī jūdu ticība savā krasajā atšķirībā no Romas kulta tika Romas valstī pieciesta. Stāvoklis mainījās tad, kad Romā sāka rasties kristīgie. Pirmā sākumā romieši viņus neatšķīra no jūdiem. Jo viņi bija savās paradumos, viņi bija arī savā dzīvē un pēc savas izcelsmes palielākā daļa jūdi, un tur netaisīja nekādu izšķirību, ka šī kaut kāda varbūt atsevišķa sekta no jūdiem tikai, viņi tie paši jūdi un varēja mierīgi dzīvot un turpināt savu dzīvi Romas valstī. Bet mēs zinām, jau arī apustuļa darbos to pieminētu, ka jūdi, ticības jūdi, sakūda Romas varas iestādes. Un parāda viņiem šo starpību, ka šie kristīgie nav visi jūdi, bet viņi ir nicinami un ienīstami atkritēji no jūdu ticības, tātad viņi arī nebauda nekādas priekšrocības no Romas valsts. Varas un viņas iecietības. Tas vēlāk izraisīja vajāšanas Arī neironu vajāšana 64. gadā, kas notika, bija šīs kristīgo vajāšanas, kuri vairs neskaitījās taču ļoti. Bet te bija arī tie notikumi, ka šādu nemieru dēļ, kas cēlās, un jūdi savas jūtas citu pret citu neslēpa tā izšķirība, kā mēs to arī lasam apustuļu darbos, vienmēr rodās šie konflikti ticības jūdiem ar jūdiem, kas pieņem ticību Kristu. Cikreiz mēs to neredzam atkārtotu šajos vēstījumos, ar kādu maidu, ar kādu uzrīdīšanu kādreiz, tas augtie īstie jūdi uzrīda šīs iestādes kristīgajiem. Bet, atkal kopumā skatoties, izceļās nemieri, izceļās pilsētā juceklis, kautiņi. Un ķeizars ar vienu vienkāršu rīkojumu, kā tas ir šeit pieminēts, pavēl visiem jūdiem atstāt Romu. Lai būtu miers Romā, lai viņi krīst, kur viņi gribētu. Un tā, šie Pontus, iecīvotāji no Ponta, Akvila un Priska, dodās uz Korintu. Un Korintā viņi sastopās ar apustuli Pāvi. Apustulis nāk no Atēnā. Un mēs zinām, ja piedzīvojums Atēnas. Šī grieķu zinības, gudrības, filozofijas dzējus un arī viņa ticības pilsētā, ka viņš vēl šos daudzos dienekļus un ka viņš meklēja piekļūt ar Kristus vārdu, viņš tiek izsmiets un izjokots un viņš atstāja sarūktināt šo Romu. Viņš dodās uz Korintu un Korintā viņš atrod laiku izņemšanu. Un Korintā viņš sastopās ar šiem diviem amatcilvēkiem, Akvilu un Prisku. Un viņi ir tā paša darba darītāji, tādi paši amatnieki, audēji, kāds ir arī apustulis. Un viņš paliek pie viņiem, kaut kas kā minēts, pusotra gadu. Un tas raksturīgais ir tas, ka viņi nešķirās, kaut kas viņus tā īpati saista, kaut kas viņus tā īpati sakopo kopā, tas viens gars, tā viena ticība, tas viens prieks. Un to mēs redzam dažās tādās tikai īsajos teikumos, ka mēs šķirstam apustuļu darbus, pāršķirstiet mājās apustuļu darbus, pameklējiet tur Akvilas un Priska vārdus, un tāpat romiešu vēsturi un arī dažās citās vēsturēs. Ko mēs par viņiem tur zinām? Mēs zinām šeit, ka apustulis arī Korintā nepalikdams ir Efesā. Akvila un Priska dodas arī tur vienlīdzi. Un tur viņi sastop kādu Apollu. Aleksandrieti, Aleksandrijā dzimšo Apollu, mācītu gudru dievību cilvēku, kurš māca un sludina par Jēzu Kristu. Kā viņš ir guvis šo pārliecību, kā tas ir tapis, to šeit apustuļu darbi nevēsta. Bet apustuļu darbi vēsta ko citu. Apols kaut kā palicis pusceļā. Viņš nav varējis būt nekādā sakarā ar visiem notikumiem, kas tālāk ir izcinājušies. Viņš bija dzirdējis par Jāņa kristību, par to, ka Jānis kristīja uz Jēzus nākšanu, uz to, kam ir jānāk un kas ir īstais piepildītājs. Un te mēs redzam, ka Akvila un Priska zo op al uiterlijke zees, om je wil stijdragen, om die schap is stijdragen wissens dit zeeuws leertes. Dus hij is leertes. Ik had reist aan u het die zilte afstand is. Kadeel. Aquilum trista pasci, il tactico scegliere sempre. Aquilum trista ir, Christus pardianti, cik mes jūs redzam, tā kādā mazā atplaiksnē, mēs redzam šos dzīti cīvos cilvēkus, ļoti dzīti cīvos cilvēkus. Viņi dzird šo Apola sludinājumu, viņi aicināja pie sevis, un Apols kļūst, it kā viņu mācītos. Un Apols arī iepazīst Kristu, un nākošās nodaļas